Božie slovo je nádherné, Božie slovo je úžasné. Učí nás rozumieť aj kresťanskému životu. A jeden taký ten pohľad nachádzame práve v tom dnešnom texte, ktorý sme čítali pred piesňami zo Zjavenia z 2. kapitoly, ktorý poznáme ako posolstvo do Efezu, list, ktorý je napísaný veriacím ľuďom. A tá dnešná téma je pohľad a pozvanie Boha. To prvé, čo sa môžeme z nášho textu učiť o našom Bohu, je, že sa pozerá a že o nás vie všetko. O mne, o tebe, o každom jednom z nás vie naozaj všetko. Vie, čo sa deje v našej mysli. Vie, čo sa deje v našom vnútri. Vie, čo sa deje v našich rodinách. Vie, čo sa deje aj v cirkvi. Aj keď sú prázdniny, aj keď sú dovolenky, vie o nás všetko. A napriek tomu, že naozaj vie všetko, pozerá sa na nás s neskutočne veľkou láskou. Veľmi mu záleží na tom, aby sme ako kresťania, ako veriaci ľudia na neho nezabúdali, ale aby sme hľadali jeho cestu. A tento list, ktorý je v Zjavení, nám približuje ten Boží záujem a ukazuje, že Pán Ježiš vedel o práci, o úsilí, o živote toho zboru v Efeze naozaj všetko. A tak sme to čítali aj v tom texte v druhom verši, druhá kapitola Zjavenia, druhý verš. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu, tvoju vytrvalosť. Poznám ju. Niekedy to potrebujeme počuť, keď je človek unavený, keď je človek vyčerpaný, keď je človek možno vyhoretý. Bol som v piatok na pohrebe brata kazateľa Daniela Hečku v Českom Tešine a mnohí viete, že napísal takú jednu knižku o tom, ako vyhorel v 91. roku. A my v tom období, keď sme úplne na dne, keď sme vyhoretí a keď sa cítime veľmi, veľmi slabí, tak potrebujeme počuť také slovo povzbudenia, slovo, ktoré nás nejakým spôsobom motivuje, a to je to, čo môžeme vidieť aj práve v tom texte, ako začína a Pán Ježiš hovorí, ja poznám tvoje skutky, ja poznám tú tvoju námahu, ja poznám tvoju vytrvalosť. Sme vďační, keď niekoho vidíme, že nás berie vážne a vidí to, ako zápasíme, ako sa snažíme. A možno aj vtedy, keď sa nám menej darí. A možno práve vtedy, keď ako keby sme strácali ovocie, alebo nevideli sme to ovocie, ako keby to niečo sme sa snažili, roky sme dávali napríklad našim deťom, investovali sme a zrazu, keď by mali priniesť a prinášať ovocie, tak vidíme, že majú veľké problémy v svojom živote. Odchádzajú preč, rozpadajú sa manželstva, odchádzajú zo vzťahov, odchádzajú od Boha. Vidíme to, že čo sme robili a ako sme sa namáhali, tak ako keby sa nám to rúcalo. A vtedy Pán Ježiš príde a hovorí, ja poznám túto tvoju drinu, ja poznám to, s akým nasadením si pracoval a ako si sa veľmi snažil. A Pán Ježiš má slova uznania pre cirkev v Efeze a sú to slova určené zboru, ale platia aj pre jednotlivcov, pretože zbor sa skladá z členov. Zbor nemôže existovať, ak nie sú členovia. ale zase, ak nie sú členovia, nie je zbor. Čiže my sme prepojení a to, čo je pre cirkev, je aj pre jednotlivca. Ježiš vie všetko, ale nehovorí všetko. Je to aj také možno trochu pedagogické, ten jeho prístup hovorí len to, čo považuje za potrebné, len to, čo považuje za dôležité. A tak najskôr prichádzajú v tom liste slova uznania, slova povzbudenia, slova také určitej motivácie. Pán Boh sa nezmenil ani svojej láske, ani svojej vernosti, ani v svojom prístupe k ľuďom. Ten Boží pohľad môžeme každý jeden z nás cítiť na sebe. Ako sa Pán pozerá na mňa, ako sa Pán pozerá na teba a ako hovorí, ja poznám tvoje skutky. Každého veriaceho človeka, každý zbor, každú cirkev to poteší, ak vidíme, že Boh to vidí a Pán Boh to pozná a niekedy vidí aj to, čo iní nevidia, pozná to, čo iní nepoznajú. Možno tú moju vnútornú úprimnosť, takú statočnosť vo viere, vernosť v každodennom živote, možno takú opravdivosť v tom živote evanjelia. A on je ten, ktorý to vidí a ktorý to pozná, aj keď na oko sa zdá, že iní to nevidia. Toto Ježišové slovo ja poznám, prichádza ako také pohľadenie po duši. Také, viete, keď sa cítite zle a teraz niekto príde a obíme vás a niekto vám povie slovo povzbudenia. Cítite, že to vám tak dobre padlo. Tieto Ježišové slova prichádzajú s tým Božím povzbudením. To druhé, čo môžeme v tom našom texte vidieť, je Pán Boh nám má čo povedať. To, ako žijeme, ako pracujeme, a nemyslím teraz len v zamestnaní, ale aj v zbore, v cirkvi, aké sme dali také nasadenie pre Ježiša, tak to má nejaký konkrétny význam, má to zmysel. Všetko, čo sa deje nielen v zbore a nielen na verejnosti, ale aj v súkromí, má význam pre cirkev, pre Božiu slávu. Pomáha k šíreniu evanjelia, lebo je to dobré a je to dôležité. Niekedy nás Pán Boh vedie do spoločenstva, niekedy nás vedie k tomu, aby sme sa modlili verejne, aby sme verejne zápasili, aby sme verejne predkladali Pánu Bohu naše modlitby, ale niekedy nás odvedie aj do súkromia. Niekedy nás odvedie do komórky a tam sa modlíme. A nemôžeme povedať, že tá modlitba, keď som sa tu modlil v zhromaždení, má väčšiu hodnotu a väčšiu váhu ako tá, ktorá je v komórke. Ale ani naopak to nemôžeme povedať. To, čo sa deje v našom živote v súkromí, ale verejne, je dôležité. A prácu v cirkvi je možné samozrejme robiť pre také vlastné uspokojenie. Niekedy to môže byť aj taká realizácia samého seba. Niekedy to môže byť aj to, že chceme budovať nejakú kariéru. A to sa niekedy aj ťažko rozpoznáva a ešte ťažšie sa to ľuďom hovorí. Ťažké je to niekomu inému povedať. V tom zbore v Efeze to vyzeralo tak, ako keby sa niektorí hrali na apoštolov. V tom texte sme čítali, že hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú. Keď som bol malý chlapec, tak bolo normálne, že sme sa hrali na indiánov že boli sme tí bieli a červenokožci a tak sme bojovali, mali sme nejaké zápasy. Niečo z toho sa odohralo ešte v tej generácii mojich detí. Neviem, ako tá dnešná generácia tých detí, či vedia vôbec, kto to bol Vinetu a Old Shatterhand. Asi majú Pána prstenov a iné rozprávkové bytosti, ktorými žijú a hrajú sa. Každá generácia má nejaké svoje idoly a hrajú sa. A je to dobré, že sa hrajú. Je to dobré, že niekoho napodobňujú. Pamätám si, ako sme sa raz hrali na dobrých a zlých, na policajtov a ako sme jedného môjho priateľa priviazali ku posteli, zviazali a popíjali sme tam potom mlieko pri ňom a cítili sme sa, že sme hrdinovia. Pokiaľ sa to deti hrajú takúto hru, je to neškodné. Horšie je, keď sa dospelí hrajú nejaké hry. Keď sa dospelí hrajú na niekoho, kým nie sú. Keď sú ľudia, ktorí by mali byť kresťania, mali by byť veriaci, mali by, a zdá sa navonok, že aj naozaj nimi sú, ale my niekedy poznávame, že to v hlbine srdca tak nie je. Že tí ľudia, ako keby sa len hrali na kresťanov, predstierajú svoju vieru, predstierajú duchovný záujem, ale nie je to tam. V Efeze niektorí ľudia sa odvolávali na to, že ich Duch Svätý povolal za apoštolov, ale nebola to pravda. A to bola zložitá situácia, keď zrazu zistíte, že si predstavte, že máme staršovstvo a v tom staršovstve je niekto, o kom cirkev nadobúda predstavu alebo uistenie, že tam nemá byť. Že on vlastne hrá niečo, čo naozaj nie je. Ja verím, že to nie je tá naša situácia, že tí naši bratia sú naozaj duchovné osobnosti, ale Efeský zbor má takú odvahu vstúpiť do tej aj takej nebezpečnej hry a mali odvahu ísť k tomu, aby odhalili týchto apoštolov. A museli dokonca nielen, že ich odhalili, ale museli sa s nimi aj rozlúčiť. To bol dôsledný postoj, ktorý mali, pretože oni počúvali, čo im Pán Boh hovorí. Cirkev je tu preto, aby počúvala, čo hovorí Boh k nám. Aké je jeho posolstvo pre nás. Premýšľajme aj my v našom živote, v našich rodinách, nad tým, čo hovorí Pán Boh nám. Aké posolstvo, keby teraz sa písali listy zborom cirkvi bratskej na Slovensku a tak my sa tak trošku ako hrdíme tým, že sme boli jeden z prvých zborov cirkvi bratskej na Slovensku. Aké by bolo to hodnotenie Pána Ježiša Krista pre nás? Pán Boh nám má čo povedať. Otvorme uši, aby sme to naozaj počuli. To tretie z toho textu môžeme vidieť, že Pán Boh nám má aj čo dať. Ježišov záujem o Efeský zbor má aj ten pastoračný rozmer, pretože nielen prišiel ako ten, ktorý by pochválil, povedal, ale prichádza, aby napomenul. A okrem všetkých tých dobré vecí, ktoré mali, v tomto zbore bol tu jeden nedostatok. Dosť závažný nedostatok. Ježiš vyčítá efeským nedostatok naozajstnej lásky, skutočnej lásky, tej prvej lásky, tej lásky, ktorá vzplánia, ktorá horí, ktorá nás posúva ďalej, ktorá nás posúva dopredu. Ukazuje prstom na niečo, o čom možno kresťania ani nevedia, čo pôsobí ako taká skrytá, nebezpečná nemoc. Strata prvej lásky. Efeský zbor poučuje týmito slovami: mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomínate si na svoju prvú lásku? Teraz myslím takú tú ľudskú lásku, takú tú prirodzenú, keď ste sa zamilovali do nejakého dievčaťa alebo do nejakého chlapca. Aká bola tá naša prvá láska? Ľudia, ktorí padnú do tejto lásky, tak sa úplne menia. Začnú robiť veci, ktoré predtým nerobili, ktoré ani možno nikedy nedokázali by možno vysvetliť, ani by nevedeli, že toto dokáže s nimi urobiť láska. Mnohí ľudia sa menia. Keď sa blíži to stretnutie s tým milovaným človekom, tak ako cítime, že sa nám zvyšuje tep, počujeme jeho hlas, snívame o jeho blízkosti, snívame o jeho prítomnosti. Niečo, čo je úžasný pocit, to, čo je tam niekde v tom našom vnútri, pri tom našom srdiečku. Ježiš ale nehovorí o tejto prvej láske medzi dvomi ľuďmi, medzi mužom a ženou. Ježiš hovorí o prvej láske veriaceho človeka k Pánu Bohu. To je ten najosobnejší vzťah, pretože z neho rastie nový život. To je ten dôležitý vzťah lásky. A s touto prvou láskou ku Kristovi je to podobné, keď ju máme v srdci, hľadáme Pána Boha. Hľadáme jeho blízkosť. Rozmýšľame, ako si urobiť čas, aby sme sa s ním rozprávali. Rozmýšľame o tom, ako si nájsť v tom našom busy pláne, ktorý máme, nájsť si čas, aby sme otvorili Božie slovo, aby sme ho čítali. Pýtame sa: Pane Bože, čo sa ti páči na mne? Alebo čo sa ti nepáči? Čo mám viac rozvíjať? Alebo naopak, čo mám odstrihnúť a čo mám dať preč? A keď nám to Pán Boh povie, a keď ho milujeme, keď sme v tom naozajstnom vzťahu lásky, tak sa snažíme potom aj podľa toho poznania aj chovať. Snažíme sa zmeniť, snažíme sa to odstrihnúť, snažíme sa byť naozaj veľmi blízko Pánu Bohu. Taká láska, to je vlastne koreň, z ktorého potom prichádza úžasné ovocie, ovocie nového života, jednotlivcov, ovocie života, zboru, cirkvi. Ježiš sa pýta na to, čo do života kresťanov vložil. Naša láska k nemu je vlastne odpoveďou na jeho lásku k nám. Taká prvá pôvodná skutočná láska sa nevytratí zo života naraz. A to ten zbor, viete, to si ani niekedy nevšimne, zbor, že vlastne stratili sme prvú lásku. Bohoslužby bežia, piesne spievame, máme príhovory pre deti, vyučujeme besiedku, robíme tábory, pobyty, máme množstvo všelijakých akcií, aktivít, skupinky, stretávame sa a predsa to všetko môže byť poznačené tým, že ale chýba nám prvá láska. A je to tak, ako aj v manželstve, keď sa mladí ľudia berú, alebo teda v mojom prípade to tak bolo, že som bol zamilovaný a tak robil som všetko preto, aby Hanka mohla cítiť, že ju naozaj milujem. Ale potom môže prichádzať rokmi aj to, že zrazu tých kvetín už je menej. Tých úsmevov je menej. Možno tej nežnosti, romantiky, A naopak pribúdajú tvrdšie slova. Pribúdajú slova, ktoré nie sú šetrné. Pribúdajú slova, ktoré zraňujú toho druhého človeka. Ako keby už som sa neuchádzal o ňu, ako keby som už nebojoval o ňu, lebo ju už mám. Mám obručku, mám papier, je moja, musí poslúchať. Takto to mnohokrát vyzerá v manželstvách a takto to potom mnohokrát vyzerá aj v tom duchovnom manželstve, takto aj mnohokrát vyzerá v tom našom vzťahu s Pánom Bohom. Na začiatku sme robili všetko, čo sme mohli, boli sme horliví, boli sme nadšení, milovali sme ho, ale potom sa to všetko ako keby vytrácalo preč, niekde do úzadia a už sa uspokojíme len s tým, že prídeme v nedeľu na zhromaždenie, porozprávame sa, usmejeme sa, máme sa dobre, vy sa máte dobre, ale nejaká taká iskra, tá spoločná iskra, to nám chýba. Uvedomujem si, že toto je láska, ktorú my nevieme získať, my ju nevieme zdediť, my ju nemôžeme si nejako vydupať. Je to, čo nám Pán Boh dáva. Pán Boh nám niečo chce povedať a Pán Boh nám chce aj niečo dať. A preto, ak cítime, že je tu niečo, čo je problém v mojom živote, v tvojom živote, tak sa musíme vrátiť ku Kristovi. Je to štvrté a posledné, pričom sa chceme zastaviť dnes do poludnia. Ak nás niekedy napadajú také myšlienky na náš život, že tak ja som veriaci, som pokrstený, som člen zboru, už sa nemusím o nič starať, už sa nemusím o nič usilovať, mám miesto v nebi, písmo to hovorí, mám istotu spásenia, tu mi nikto nezobere z knihy života, ma už nikto nevytrie. Áno, je to pravda, je to napísané v Biblii, lenže tieto Božie sľuby a tieto uistenia o Božej vernosti, o Božej dobrote nás nemajú viesť ku nejakej falošnej sebaistote, ku lenivosti, už nemusím nič na tom robiť, nemusím pracovať, ako hovorí Božie slovo, s bázňou a stresením, pracujte na svojom spasení. Všetko už mám, všetko som získal, nepotrebujem viacej. Čo má robiť Efeský zbor, keď má proti sebe Pána? Svojho Pána zrazu má proti sebe, keď mu tento Pán, ktorý ho pochválil a ktorý ohodnotil, dobrú službu robíš, ale zároveň hovorí, chýba ti pravá láska. A to je to podstatné sa vytratilo. To tu chýba. Keď je Pán Boh s nami, tak nám nevadí, že sú mnohí ľudia proti nám. No ale čo robiť v prípade, ak zrazu my zistíme, že Boh je proti nám? Kam utečieme pred ním? Čo urobí dieťa, ktoré hnevá a vidí pred sebou nahnevaného otca? Všelijaké môžu byť cestičky detí a všeličo vymýšľajú, ale mne sa do srdca veľmi hlboko zapísalo to, ako som raz trestal môjho syna a on sa mi privinul okolo krku. On sa mi hodil okolo krku a ja som ho bil a on sa privinul ku mne celou svojou silou. A podobne je to vlastne aj v tom, k tej otázke, kam máme ísť, ak je Boh proti nám, ak nám zrazu chýba táto prvá láska, ak nám Pán Boh vyčíta, že to podstatné nám uniklo, no musíme ísť naspäť k nemu. Musíme ísť naspäť do jeho náruče. Tá jediná cesta je cesta k nemu, cesta záchrany, cesta skrze Ježíša Krista. Je treba sa vrátiť späť. Späť k zdroju Božej milosti, späť k zdroju k Pánovi Ježišovi. On jediný môže tú našu lásku obnoviť. On je ten, ktorý otvára dvere novému začiatku a k duchovnej obnove. Je to dar, je to príležitosť od Boha. A kto túto možnosť odmietne, riskuje, že o tieto Božie dary príde. My dnes sa potrebujeme rozhodnúť pokánie a návrat k Bohu, návrat do Božej blízkosti, návrat do Božej náruče, návrat do Božej lásky, alebo budeme si tvrdohlavo presadzovať svoje a pôjdeme po tej svojej ceste a na konci tej našej cesty, ale čaká potom súd. Dnes, bratia, sestry, milí priatelia, je možnosť milosti. Dnes je príležitosť vrátiť sa späť. Dnes je ten deň, kedy môžeme sa modliť a zápasiť o to, aby Pán Boh obnovil našu lásku k nemu. Čo bude zajtra, nevieme. Dnes je táto príležitosť, dnes je tá šanca. A keď vám to hovorím, tak mám určité chvenie v svojom srdci, pretože si uvedomujem, že som tu dnes nemusel stať. Išli sme s bratom farárom Jankom Baklárom na pohreb do Českého Tešina Danielovi Hečkovi. Keď sme sa vracali späť, už na slovenskej strane, ešte niekde tesne za hranicami, sme si išli tesne nad 90, ak by tu boli nejakí policajti, tak ešte v režime. A oproti nám išla kolona, autobus, niekoľko aut a zrazu oproti vyšlo pomaličky z tej kolony auto. Presne oproti mne. Čo sme robili, to boli také okamihy, že sme nedokázali ani vykriknúť. Nejaké reakcie tam boli, nakoniec to auto pomimo mňa prešlo, zastalo na krajnici. Sekunda a mohla byť čelná zrážka 100 km rýchlosti, jedno, druhé auto, čiže 200 km rýchlosť, šanca na prežitie takmer nulová. Priznám sa, že nám srdcia s bratom farárom tak byli, že ako on hovoril, že z hrdla mu padlo dole do hrudného koša až niekde v Žiline. Nebolo to jednoduché a ja si uvedomujem, že ja som neurobil chybu. Ja som sa neprevinil, ale už som tu nemusel stáť. Predpokladám, že ten vodič oproti zaspal. Bol to Poliak, išiel s rodinou z dovolenky, naložené auto. Myslím si preto, lebo tie prvé reakcie neboli žiadne. Hej, ako keby mal mikrospánok a potom začali kričať v aute a on sa prebral. Pán Boh nám dal milosť, že sme tu. Nemuseli sme tu byť. Čo bude zajtra, neviem. Preto, ako keď hovorím o tejto možnosti a príležitosti, ktorú tam Pán Boh dáva, je to také veľké napomenutie, aby sme, keď počujeme Boží hlas, aby sme to neodkladali na zajtra. Aby sme si nepovedali, ešte mám čas, nechce sa mi s tým nič robiť, som lenivý, som pohodlný, možno nemám odvahu sa pustiť do života viery, možno nemám dostatok síly k tomu, aby som možno zložil svoj hriech a aby som povedal, tak ja už toto všetko skladám pred Pána Boha. Možno stále ešte mi to dobre robí a možno ešte stále, aj keď chodím do zhromaždenia, aj keď som tu pravidelne, aj keď som tu veľmi často, predsa len sú niektoré veci, niektoré oblasti, niektoré komnaty v tom mojom srdci, ktoré sú len pre mňa, pre nikoho iného. A Pán Boh mne, tebe hovorí, toto všetko mi daj, to všetko mi odovzdaj. Poď ku mne poď do mojej náruče, poď a zažij to, že ja ti dám to, po čom túžiš, dám ti tú prvú lásku. A tak sa chceme aj túto chvíľu tak stíšiť pred Pánom Ježišom a prosiť ho o to, aby on sám robil niečo v mojom živote a ty, ale pridaj ten svoj diel, lebo on nebude robiť bez tvojho súhlasu.